Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Jelena Kraljica, monahinja, svetiteljka. Tako glasi zbornik radova, a izdavač je manastir Gradac. Ovaj izuzetni zbornik predstavljen je ove sedmice uz veliko interesovanje publike u parohijskom domu Hrama Svetog Save u Beogradu. O izuzetnom delu Jelene, kraljice, monahinje, svetiteljke, u današnjem hramu čućete doktorku Katarinu Mitrović, naučnog saradnika Filozofskog fakulteta u Beogradu, doktora Dejana Radičevića, docenta na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, magistra Danijela Dojčinovića, višeg asistenta na Filološkom fakultetu u Banja Luci, doktora teologije Rastka Jovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na kraju igumaniju Mati Ninu. Manastir Gradac je sazidala Jelena kao svoje grobno mesto. Poslednje godine svoga života provela je kao monahinja. Njen letopisac i savremenik, arhijepiskop Danilo II., najveći deo žitija svete kraljice Jelene predstavlja kao njenu dugu i temeljnu pripremu za samrtni čas. Godine 1314. kraljica se upokojila, a tri godine kasnije pravoslavna crkva ju je kao svetiteljku prepoznala i priznala. U nauci postoji mnogo nedoumica u vezi sa Jeleninim poreklom, porodicom i njenom vladarskom diplomatijom u komplikovanim okolnostima srpskog srednjovekovlja. Ali činjenica je da je ova žena ostala u narodu zapamćena i duboko poštovana tokom proteklih 7 vekova, govori o tome da je Jelena upravo u tom složenom životnom kontekstu uspela da pronađe jedinstvena, mudra i hrišćanska rešenja koja zavređuju dublje proučavanje i dostojno veličanje. Kraljica Jelena kao vladarka, govori doktorka Katarina Mitrović, naučni saradnik Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Ja ću vam samo reći da je negde do vremena kralja Uroša I. postojao sistem udeonih kneževina u Srbiji i da su udeoni kneževi bili isključivo rođaci vladara, ali muškarci. Znači, to je mogao biti sin, mogao je biti brat i mogao je biti bratanac. Kraljica Jelena je prvi silni, da ne mogu reći silna, jer prosto nije postao u ženskom obliku taj izraz, u tadašnjem srpskom jeziku, prvi silni koji drži državu, takav administrativni oblik koji postoji unutar srpske države. Znači, praktično prva žena, gotovo samostalna vladarka. Ona na toj svojoj teritoriji koja obuhvata primorske zemlje, Zetu, Trebinje, zatim Plav, Ras, gornji i srednji tok reke Ibra, samostalno izdaje povelje. Dva puta saziva sabor otačastva. Ima svoje vojne odrede, ima svoj novac čak, ima svoje administratore, odnosno svoje službenike, ima bajla u Svetom Srđu, da, ona drži najznačajniji trg srednjevekovni u srpskim zemljama. Ona održava samostalnu prepisku, znači nabavlja žito iz Južne Italije, dopisuje se sa Karlom II. Anžujskim, koji u jednom pismu nju naziva, odnosno u više pisama nju naziva Carissima consanguinea nostra, znači predraga naša rođako, što je mnogima dalo povoda da je proglase za Anžujsku. Znači, ranija istoriografija je prosto verovala da je ona od roda Anžujaca. Mi danas više ne mislimo tako, po svoj prilici ona je došla iz Ugarske, reč je o vrlo plemenitom poreklu, ona je po svoj prilici kćer Kalojana, odnosno Jovana Anđela, koji je bio duk Sirmi i gospodar Srema, i on je potomak, ni manje ni više, odnosno sin Isaka drugog Anđela, vizantijskog cara, i Margarete, ugarske princeze, koja je bila kćer mađarskog kralja Bele III. A njena majka, Matilda Curten, pretpostavljamo da je ipak Matilda Curten, je bila u srodstvu kao sinovica u srodstvu latinskog cara Balduina II. Znači, vladika Danilo je potpuno u pravu kada kaže da je ona ne samo plemenitog roda, već od carskog roda, i to, pazite, dvostruko. Znači, od vizantijske porodice Anđela i još u srodstvu sa latinskim carom Balduinom II. Njena snaha Katalina je takođe njena dalja rođaka, to je Dragutinova žena, jer je i ona, njoj je valjda pradeda ili deda, Bela III. Ugarski kralj. Znači, radi se o vrlo, vrlo visokom plemstvu, a da je kraljica bila izuzetno popularna, to nam je dokazao i kolega Vlada Aleksić, tumačeći, znači, vladarske pomenike. Jedina koja je u tom dugom periodu, jer on od 13. 14. veka, od kad postoje vladarski pomenici, pa i posle u razdoblju osmanske vladavine pratio vladarske pomenike i došao do zaključka da jedina vladarka koja je popularnija od nje, koja se više puta pominje, je Ana u monaštvu Anastasija, ali to je samo zbog njenog slavnog supruga, je li tako, Stefana Nemanja, odnosno Svetog Simeona, dok je odmah posle nje kraljica Jelena, čak je mnogo, mnogo popularnija od svojih savremenica i snaha, Kataline i Simonide, a tek onda iza kraljice Jelene ide njena imenjakinja, znači Jelena, carica, supruga, odnosno bugarska princeza i supruga cara Dušana, i onda knjeginja Milica, koja je, naravno, sticem okolnosti prilično samostalno vladala Srbijom posle tragične smrti njenog supruga, kneza Lazara, u boju na Kosovu i za vreme maloletstva njenog sina, kneza Stefana. Ima ta intrigantna priča o tom njenom pismu, znači, za koje ne znamo kada je napisano. Znamo da je napisano u Brnjacima i na praznik Svetog Simeona, po svoj prilici Svetog Simeona Stolpnika. Koje godine, to ne znamo, znamo da se kraljica tada, znači u Brnjacima, zaklela pred dvojicom dubrovačkih Franjevaca i pred dvojicom dubrovačkih vlastelina da će štititi i pomagati Dubrovčane čak i onda kada se to ne sviđa srpskom kralju i da će obavestiti Dubrovčane ako srpski kralj preduzme neku akciju protiv njih. Ko je srpski kralj? Ne znamo. Da li njen suprug Uroš I? Ili je to eventualno sin Dragutin, na koga je bila veoma ljuta, jer je zbacio sa oca sa vlasti 1276. godine. Pa bi nekako bilo logično da je to ipak Dragutin, jer je majka ljuta. Ali Dragutin u to vreme svoje samostalne vladavine od 1276. do 1282. godine ne ratuje sa Dubrovčanima. Znači, ipak je po svoj prilici njen suprug Uroš I. Čemu ova subverzivna delatnost? Usudit ću se da malo idealizujem li kraljice Jelene, rizikujući da mi kolege istoričari naročito zamere da banalizujem stvari. Ali evo, večeras ću pred vama biti jedan tako naivni i, ne znam kako bih rekla, neodgovorni možda istoričar. I pomislit ću da je kraljica to uradila iz čistog čovekoljublja. Kako izgleda kada srpska vojska napadne Dubrovnik? To izgleda tako što upadnu na teritoriju, sažežu sve vinograde, sve voćnjake, popale letinu, pobiju ili pokradu stoku i usput pobiju, u najboljem slučaju, teško sakate seljake. Naravno, i dubrovački arhijepiskop, i dubrovački knez, i dubrovačka vlastela su bezbedni iza svojih zidina. Njih srpska vojska ne može ni na koji način doseći. Kraljica Jelena je možda krajnje čovekoljubivim razlozima bila rukovođena, jer ne vidim kakve bi druge razloge imala. Šta je to ona mogla tada dobiti? Šta je to njoj Dubrovnik tada mogao dati što ona već kao srpska kraljica nije imala? Ako nije mogla da spreči krvoproliće, mislim da je mogla da umanji njegove razmere. Da eto ti ubogi ljudi koji se zateknu u tim svojim vinogradima, na poljima, u voćnjacima, povrtnjacima i čuvajući svoju stoku ipak manje stradaju. Možda i to je jedan od razloga zbog čega je tako brzo, samo 3 godine posle svoje smrti, proglašena za svetiteljku.
Čuli ste doktorku Katarinu Mitrović, naučnog saradnika Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Acciones dino salitos, macaris inset in teodogon, tina imacaris ton che panamomiton, che mitera tu theuimon. Tin timioteran ton cherubi, che endoxo ασυγκρίτος των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον.
talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, Jelena, kraljica, monahinja, svetiteljka, 1314. godine sahranjena u svojoj zadužbini u manastiru Gracu, supruga Uroša I, majka kraljeva Dragutina i Milutina. O arheološkim istraživanjima vezanim za period vladavine kraljice Jelene govori dr. Dejan Radičević, docent na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Nekako smatram da je srpska arheologija još uvek u velikoj meri ostala dužna velikom liku i delu kraljice Jelene. Evo, samo ukratko nekoliko važnih pitanja još uvek nedorečenih i otvorenih. Katarina je pomenula Brnjake, pa mi još uvek ne znamo gde su se nalazili i kako izgledali dvorovi u kojima je stanovala i iz kojih je vladala kraljica Jelena. Znamo da je jedan bio u Trebinju, drugi je u Brnjacima. Istraživanja u Brnjacima koja su obavljena davne 1978. godine, čini mi se, nisu pružila dovoljno ubedljive dokaze da se zaista radi o rezidencijalnom vladarskom kompleksu. Inače, taj lokalitet je danas pod vodom jezera Veštačkog, nedaleko od Ribarića, jezera Gazivode. Tako da, čini mi se, tek buduća istraživanja možda na tom prostoru iznedri neka nova otkrića koja će u mnogo čemu biti za nas iznenađujuća i ohrabrujuća za dalje radove. Slična stvar je sa Trebinjskim dvorom kraljice Jelene. Budući da ne znam gde se nalazio, negde u gradu ili u najbližoj okolini, vidjet ćemo šta će u tom pogledu pružiti poslednja istraživanja koja se obavljaju u samom centru starog Trebinja. Na sličan način čitav niz pitanja se otvara kada je reč i o najznačajnoj ktitori, odnosno manastiru Gracu, budući da je naročito na rana prošlost Graca za nas još uvek u velikoj meri nepoznata. Stara istraživanja nisu pružila potpuno odgovore. Očekujemo rezultate novih istraživanja koja se tamo obavljaju, mislim, i svih ovih godina. Odnosno, to su na ključna pitanja ranije prošlosti i kontinuiteta kultnog mesta na tom prostoru, koje kada već Danilo II. beleži pod imenom Gradac, što sasvim slično nije slučajno, i jasno ukazuje na tu raniju prošlost tog prostora. Na kraju i stare istraživanja su otkrila stariju crkvu, čije datovanje, moram da priznam, takođe još uvek izmiče pouzdano datovanje, budući da se ono pomera od ranovizantijske epohe u neku prednemanjičku fazu i opet nazad. Tako da ostaje prosto da se sagledaju stari rezultati istraživanja i da se okrenemo novim istraživanjima kako bi dobili odgovore na mnoga pitanja koja su ostala otvorena u vezi sa likom i delom kraljice Jelene. Jedan deo tih pitanja je tema i radova, jednog bloka radova koji su publikovani u ovom zborniku. To su radovi Katarine Mitrović, Mladena Zagarčanina, Gordane Gavrić i Branislava Cvetkovića. Oni su na neki način povezani u jednu celinu, budući da se svi tematski bave onom delatnošću kraljice Jelene koja se vezuje za deo srpske države kojim ona samostalno vlada od 1276. godine, odnosno na njene graditeljske i ktitorske aktivnosti vezane za primorsko područje. To su radovi koji se tiču njenih veza, odnosa sa benediktinskim redom, sa Franjevcima i ono što je posebno važno, znači, tiču se onih lokaliteta na kojima su obavljena arheološka istraživanja. Naglašavam da se radi o vremenu koje na čitavom ovom delu istočno-jadranske obale karakteriše izuzetna građevinska delatnost, gotovo nezabeležena u sličnim okvirima u prethodnim pa i u potonjim stolećima. Jednostavno, 13. vek, druga polovina, kraj 13. veka je doba prosperiteta i ako na kartu postavimo sve te značajne gradske centre, vidjet ćemo da se u njima registruje izuzetno velika graditeljska delatnost, najvećim delom upravo povezana sa darovima i ktitorskom delatnošću same kraljice Jelene. Katarina Mitrović u svom radu ukazuje na njen trud vezan za oživljavanje tradicija benediktinaca na tom prostoru, vezujući se u prvom mestu na one podatke iz istorijskih izvora koji se tiču manastira Ratac i manastira Svetog Srđa i Vaha koji se nalazio na reci Bojani nedaleko od Skadra. Dva izuzetno značajna crkvena središta na ovom prostoru. Na njega se gotovo idealno naslanja rad kolege Zagarčanina, budući da je to jedini rad koji ovde u punom smislu uključuje rezultate arheoloških istraživanja. I zapravo ova dva rada vrlo dobro pokazuju na koji način arheologija u velikoj meri može dopuniti, nadomestiti sve one u velikoj meri iscrpljene mogućnosti same historiografije, budući da su raspoloživi istorijski izvori prilično iscrpljeni. Tako da veliki prostor ostaje arheologiji koja svojim metodom znači, značajno menja neke ranije poglede. Ova dva rada, kažem, to vrlo lepo pokazuju, zato ih posebno ovde i ističem. Naročito kad je reč o manastirskom kompleksu koji je nikao na toj hridi, na poluostrovu Ratac, nedaleko od Starog Bara. Istraživanja su rađena u više navrata, 85. poslednji put, ali do sada nisu bila publikovana i sada smo u prilici da vidimo i arheološku građu na osnovu koje su izvučeni konkretni zaključci o fazama razvoja tog manastira. Budući da opet i na tom mjestu se susrećemo sa jako dugim kontinuitetom kultnog mesta. Najstarije crkve na osnovu dosadašnjih istraživanja datovane su u 11. stoleće i po svojim arhitektonskim odlikama pripadaju zapravo vizantijskom graditeljstvu. Paralela se nalaze na Egejskim ostrovima koje onda preko južne Italije polako zapljuskuju, znači istočne obale Jadrana. Najstarija crkva se zapravo vezuje za one crkve Zetsko-dalmatinske skupine, ovde nešto razvijenog tipa, jednobrodni građevina sa kupolom na centralnim travejem. Uz njega se podiže, uz tu crkvu se podiže u isto vreme jedna manja crkvica, kripta, koja istraživača navodi na zaključak i o postojanju starije faze na Racu, koja bi mogla biti čak kasno antička, rano vizantijska, budući da su po prvi put na toj crkvi izdvojene dve faze od kojih bi, kažem, starija mogla pripadati i ovom periodu, za koji, kada je reč konkretno o Racu, ranije nismo imali preciznih podataka. Opet sa druge strane, kada paralelno iščitavamo ova dva rada, mi pronalazimo u radu Katarine Mitrović precizne podatke o darovima kraljice Jelene, najranijem pomenu, pa potom i o povelji kralja Milutina iz 1306. godine, kojim se potvrđuje ova prethodna povelja kraljice Jelene i kojom se utvrđuje posed ovog manastira. Na osnovu toga se kasnije dolazi do zaključaka o prosperitetu i razvoju koji je usledio, koji opet uslovljava nove građevinske faze u okviru ovog manastirskog kompleksa. Tu sada se opet na jedan vrlo zgodan način nadomeštaju rezultati arheoloških istraživanja, budući da stratigrafija unutar manastirskog dvorišta pokazuje vrlo dobro, znači, da sledeća graditeljska faza sa podizanjem tog centralnog dela ide tek od kraja 13. veka i da zapravo ona pripada onom vremenu kada kraljica Jelena daruje manastir Ratac. Prosperitet samog kompleksa na kraju kulminira i u izgradnji, početku gradnje, najverovatnije negde opet u vreme kraljice Jelene, jedne od najmonumentalnih crkava na istočno-jadranskoj obali, to je ta najveća bazilika na Racu koja toliko monumentalna, nikada nije zapravo do kraja ni završena. Završena je do nivoa kripte. Zanimljivi rezultati, opet publikovani u ovom zborniku, ukazuju na neke nove poglede u vezi sa datovanjem ove građevine, budući da se obično uzimala 1347. na osnovu ktitorskog natpisa koji je ugrađen u zid same bazilike. Međutim, onako kako je to svojevremeno pokazivao Đurđe Bošković, pa sada se na to nadovezuje kolega Zagarčanin, čini mi se s pravom, ukazuje da je zapravo ktitorski natpis ugrađen u već postojeći zid, što vreme podizanja crkve pomera u nešto ranije decenije, opet približavajući ga po svoj prilici vremenu kraljice Jelene, kada, kaže, manastir doživljava takav prosperitet da može sebi priuštiti gradnju tako monumentalne građevine.
Slušali ste doktora Dejana Radičevića, docenta na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Jelena, kraljica, monahinja, svetiteljka. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, Jelena, kraljica, monahinja, svetiteljka, ktitorka manastira Gradac, u kome je i bila sahranjena 1314. majka kralja Dragutina i Milutina, kao svetiteljka se proslavlja 12. novembra zajedno sa svojim sinovima. O književnom liku kraljice Jelene u delu arhijepiskopa Danila II. Govori magistar Danijel Dojčinović, viši asistent na Filološkom fakultetu u Banja Luci.
Pisati o žitiju kraljice Jelene je bilo izuzetno teško, budući da je prije ovog vremena o njemu vrlo lijepo informativno pisano u radovima profesora Đorđa Trifunovića, profesorice Ljiljane Juhas-Georgijevske. Ali eto, osmijelili smo se za ovu priliku, kažemo nešto i o toj temi. Prije nego što krenem sa predstavljanjem radova o ovom žitiju, dozvolite mi da se u nekolikim rečenicama samo podsjetimo na autora ovog žitija, jer je ličnost arhijepiskopa Danila II. Izuzetno bitna za neka rješenja koja zatičemo u žitiju kraljice Jelene. Arhijepiskop Danilo II. Na tronu srpskih arhijepiskopa bio je od 1324. pa do svoje smrti 1337. godine. I za razliku od mnogih srednjovjekovnih stvaralaca, o njemu imamo poprilično mnogo podataka, budući da je sačuvano žitije koje je njegov učenik napisao, dakle žitije arhijepiskopa Danila II. U žitiju nalazimo podatak da je on stasao na dvoru kralja Milutina, ishodno tome zaključujemo da je morao biti plemićkog porijekla. Rođen je otprilike negdje oko 1270. godine. I poput Svetog Save, arhijepiskop Danilo II. Se tajno zamonaši u manastiru Svetog Nikole na Končulu, ali evo, za razliku od Svetog Save, mi ne znamo kako se on zvao prije tog monašenja. Ubrzo ćemo ga zateći na Svetoj Gori. Dakle, Sveta Gora je bitno i ključno uticala na formiranje duhovnog profila arhijepiskopa Danila II. I on je iskustvo koje je stekao na Svetoj Gori prosto ugradio u svaki segment svoje djelatnosti po povratku u Srbiju. Pri tome naročito mislim na isihastičku duhovnost sa kojom se on sreo na Svetoj Gori, koju je prihvatio, praktikovao i prosto posvjedočio svojim životom. 1305. godine ili 6. arhijepiskop, odnosno tadašnji monah Danilo, je postao iguman manastira Hilandar. I iz izvještaja njegovog učenika vidimo strašno zalaganje igumana Danila pri odbrani manastira Hilandara pri napadu katalonskih zavojevača. Tu je vrlo efektan opis gladi koji je pogodio Svetu Goru, pa i kao i onaj podatak da su se i žene i djeca sklanjali tada u svetogorske manastira bježeći pred napadačima. Nije nebitan ni podatak da je arhijepiskop Danilo II. Kao svetogorski monah prebivao i u Karejskoj isposnici Svetoga Save jedan period, što dodatno nas osnažuje u u oblikovanju njegovog profila kao, kao djelatnog isihaste. 1311. godine on je postao episkop banjski, ali već nekoliko godina poslije toga, 1314. ili 15. on se vratio na Svetu Goru. U Srbiju će se ponovo vratiti, ali sada kao episkop humski 1317. godine, a kako sam rekao, od 1324. do smrti 1337. godine on je bio na tronu srpskih arhijepiskopa. Ono po čemu je arhijepiskop Danilo II. Naročito značajan jeste njegovo literarno stvaralaštvo, odnosno njegova djelatnost na formiranju, na započinjanju nečega što ćemo mi danas nazivati Danilovim zbornikom, a Đura Daničić bi to nazvao Životi kraljeva arhijepiskopa srpskih. Radi se o jednom korpusu tekstova posvećenih srpskim arhijepiskopima i srpskim vladarima na koji srpski narod prosto mora i može biti ponosan, jer je taj korpus jedinstven u cjelokupnom slovenskom svijetu. Sam arhijepiskop Danilo napisao je dvije službe, i to arhijepiskopu Arsenju i Evstatiju, i nekoliko žitija. Žitije kralja Dragutina, žitije kralja Milutina, žitije kraljice Jelene, zatim žitije arhijepiskopa Arsenija, Ionikija i Evstatija. Ono što je bitno naglasiti je da arhijepiskop Danilo II. Nije istoričar. Dakle, on ne piše historiografiju, mada njegovo djelo u pojedinostima može biti iskorišćeno kao istorijski izvor, ali naravno koristeći komparativni metodu u poredeći njegovo djelo sa drugim istorijskim izvorima. Valja naglasiti da je arhijepiskop Danilo II. Dobro poznavao kraljicu Jelenu. On je prisustvovao u momentu njene smrti i prisustvovao je svakako prenosu njenih moštiju, budući da se ona upokojila u svom dvoru u Brnjacima, i onda su njene mošti prenošene u njenu grobnu crkvu, manastir Gradac. Dakle, u pitanju je autentični svjedok, ali takav svjedok koji svjedoči o njenom duhovnom uspinjanju, o putu kojim je kraljica Jelena hodila da bi postala sveta Jelena. U ovom zborniku dva su rada posvećena žitiju kraljice Jelene. Prvi je rad profesora Dragiše Bojovića, redovnog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, pod nazivom Teologija ljubavi u žitiju kraljice Jelene. I drugi je moj rad, Hagiografičnost žitija kraljice Jelene. Postoji istorijski lik kraljice Jelene i postoji hagiografski lik kraljice Jelene. Kako se elementi istorijskog lika kraljice Jelene sada prevode u ovu hagiografsku ravan? I to što arhijepiskop Danilo II. Prečutkuje, prosto on ne prečutkuje nekakve detalje iz njenog života, nije posljedica njegove, da tako kažemo, i političke i društvene angažovanosti, već posljedica hagiografskog načina promišljanja koji ima jednu svoju zasebnu logiku u odnosu na historiografski način razmišljanja, hroničarski način razmišljanja, i otuda sam i naglasio kad sam pomenuo arhijepiskopa Danila II. Da on nije istoričar na prvom mjestu. U ovom radu ja sam pokušao utvrditi tipične hagiografske postupke koje je arhijepiskop Danilo II. Iskoristio pri pisanju o kraljici Jeleni. Oni se tiču kako forme, tako i sadržaja. Krenuo sam od problematizovanja pojma žitija i odnosa biografije i hagiografije, jer prosto opet imamo taj teorijski problem da kažete žitije je biografija svetitelja, a nije biografija u stvari, jer biografija ima svoj način funkcionisanja, žitije ima svoj način funkcionisanja, i ono što je otac na početku rekao i zato mu zahvaljujem, hagiografija prosto ne teži da prikaže biografske podatke o junaku kome govori. Ona ima svoju logiku koja se s jedne strane zasniva u formalnom pogledu na helenskoj, grčkoj, staroj retorici, a s druge na pravoslavnom bogoslovlju. U toj sintezi valja raščitavati ove tekstove. Retorika je imala velikog uticaja na rano-vizantijske pisce. Pritom naročito mislim na Grigorija Bogoslova, Grigorija Niskog i pisce 4. i 5. vijeka, a čija su djela onda posredovala u prenošenju retorskog uticaja na srpske pisce srednjeg vijeka. Dakle, imate slučaj da jedan Teodosije ili arhijepiskop Danilo, oni ne poznaju izvorno, ne možemo dokazati da su izvorno poznavali zahtjeve retorike, ali prosto vi u njihovom pisanju prepoznajete retorske zahtjeve koje mi znamo još od Aristotelove retorike preko progimnazmata različitih pripremnih vježbi za besjednike do retorskih priručnika koji su bili vrlo frekventni u vizantijskoj eposi. A ukoliko vidite da su Grigorije Bogoslov recimo i tvorac najprisutnijeg udžbenika retorike u Vizantiji, to je progimnazmata retora Aftonije retor. Dakle, Grigorije Bogoslov i Aftonije retor su bili parnjaci, oni su čak zajedno išli na školovanje zajedno sa carem Julijanom apostatom i vi vidite prosto da su se ti sveti oci 4. vijeka napajali na izvoru antičke misli. Ne možemo to tvrditi za srednjovjekovne naše pisce, ali možemo tvrditi da su se oni sad napajali na svetootačkoj literaturi i tako posredno u stvari preuzeli neke elemente grčke retorike i prosto kada čitate srednjovjekovna žitija vi vidite jednu matricu po kojoj oni funkcionišu. Manje ili više sledstveno tim retorskim pravilima, jer kako kažemo, oni nisu nastojali da ispune retorska pravila, već da pišu na način kako su to činili sveti oci. Zbog toga ćete naći podatke uvijek o roditeljima, vaspitanju, o djelima, o smrti, o posmrtnim čudima. To su sve zahtjevi koji predstavljaju one elemente epideiktičkog besjedništva antičkog vremena.
Čuli ste magistra Danijela Dojčinovića, višeg asistenta na Filološkom fakultetu u Banja Luci. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, Jelena, kraljica, monahinja, svetiteljka, ktitorka manastira Gradac, građen je od 1277. do 1282. smešten na uzdignutoj zaravni iznad Gradačke reke, na obodu šumovitih padina Golije, a udaljen je 21 km severozapadno od Raške. Život kraljice Jelene, zašto je ona postala svetiteljka i šta znači biti svetitelj, čućemo od doktora teologije Rastka Jovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Kada posmatramo kraljicu Jelenu i njen život i uopšte kada postavljamo pitanje njenog svetiteljstva, šta to znači biti svetitelj, ja bih krenuo od pitanja spasenja. Nikada možda teže nije nam da govorimo o spasenju i nikada nam nije teže da prenesemo tu poruku spasenja današnjem čoveku i današnjim generacijama. Današnji život za mnoge ljude postaje pretežak, prepun stresa, prepun jedne brzine, opterećenja, a za neke druge opet ljude postaje previše dosadan. Život je toliko dosadan da kada nekome danas pomenete da hrišćanstvo propoveda večni život, on se uhvati za glavu i kaže, nemoj, molim te, to spasenje. Još da večno živim, pa gde ću? Tako da, za mnoge ljude u današnje vreme poruka spasenja je zapravo gora nego sam pakao. Samo mi daj da umrem i nemoj više da me, što bi rekli mlađe generacije, nemoj više me smaraš, molim te. Dakle, kako mi danas da nekome prenesemo šta to hrišćanstvo nudi svetu? I ja sam mislio da je možda pravo vreme i pravi trenutak da pogledaj, gledajući ovako na život kraljice Jelene, nađemo neke odgovore. Jer ne samo što nam je život, kao što rekoh, dosadan, nego imate ovu drugu kategoriju ljudi koja stalno traže oko sebe neke neprijatelje, protivnike, pa u nekoj žive paranoji i tako im prođe celi život. I sad zamislite još da im kažete i večno ćete biti možda i paranoični, ko zna šta još ne. Zaista to je, izgleda jezivo, čak se ja malo uplašim. Šta znači onda biti svetitelj? Ako pogledamo, ja neću da dajem neke detalje što se tiče istorije njenog života, jer evo već smo i čuli dosta toga, ja ću pokušavati preko nekih tačaka njenog života da vam ukažem šta to znači biti svetitelj i zašto je ona svetiteljka. Pa evo prvo ako počnete od toga da je ona imala duhovnika raškog episkopa Pavla, ali istovremeno njen ispovednik bio i fra Nikola iz Voštice. To je jedan moment, na primjer. Ili ako uzmemo drugi moment, da ona živi u vrlo teško vreme, dakle, kada bismo mi danas gledali kao teolozi. To je vreme, dakle, ne samo vreme posle raskola, 1054. godine, nego to je vreme i posle četvrtog krstaškog pohoda, to je vreme posle latinskog carstva koje se bilo uspostavilo i koje je trajalo sve do 1261. godine. Dakle, to je jedno vreme u kojem se prave, u kome se prave veliki rovovi. Produbljuje se na neki način rana koja je nastala u 11. veku između istoka i zapada, između istočne i pravoslavne crkve. Ali vidimo ovde kraljicu Jelenu koja je krštena rimokatolikinja i znamo da je umrla kao monahinja, dakle pravoslavna, koja živi carstvo Božije u svome životu. Dakle, ona veruje u carstvo Božije, ali iskreno, bez ostatka. I u tom carstvu Božijem ona ne veruje u nekakve podele, ona ne veruje u to da će taj život biti neka paranoična borba protiv neprijatelja, ona ne veruje u neku dosadu koju mi često proživljavamo ovde i sada, nego ona baš verujući u to carstvo Božije, koje, ja, eto, bit ću ja ovako možda idealista, koje sa nestrpljenjem iščekuje, ona ga iščekuje tako što sve u svom životu čini da to carstvo bude što bliže. Što bliže nama da ga iskusimo. Zato možemo da vidimo da ona obnavlja i pravoslavne manastire, podiže pravoslavne manastire, ali je to ništa ne smeta da ona obnavlja i katoličke manastire, da podiže katoličke manastire i tako dalje. Dakle, ona na neki način, kada uzmete onaj, onu istoriju koja, u kojoj ona živi, ona nadilazi tu istoriju. Njena vera u carstvo Božije, da živi to carstvo Božije sad i ovde, nadilazi tmurnu istoriju, nadilazi te neke naše istorijske sukobe. I dovoljno je pogledati kroz nekoliko primjera samo njen manastir, njenu zadužbinu, manastir Gradac, koji je po mnogima jedinstven slučaj u našoj, u našem graditeljstvu, a to je da imamo elemente i raške škole, i imamo elemente gotike, i na jedan čudesan način taj manastir kao da svedoči zapravo to jedinstvo i prožimanje istoka i zapada, i kao da svedoči tu njenu veru, šta je ona verovala i za šta je živela, s obzirom na to kako mi zaboravljamo često na šta smo to pozvani da živimo u ovom životu. Još jedan moment koji meni bio bitan, evo mi smo danas, a pomenut ću i to, danas je početak Božićnog posta, ali kada vidimo kako arhijepiskop Danilo opisuje kraljicu i njen odnos prema postu, zanimljivo je da je to često savremenije nego što ćete čuti danas od mnogih ljudi. Kaže, pa citiram, nije post kada čovek sam posti, a prezre gladnoga, jer ko posti i ne da gladnome hleba, uzalud mu je post. A zatim, prigodno birajući citat iz Evanđelja, arhijepiskop dalje citira proroka Osiju i kaže: milostinju hoću, a ne žrtve. I opet vidimo taj moment gde se praktična i delatna ljubav stavlja iznad bilo kakvog kulta. I ta delatna ljubav treba da pokaže zapravo da je carstvo Božje već ovde među nama. Još jedan moment koji je meni vrlo značajan, to je škola u Brnjacima koju je kraljica Jelena podigla za devojke, sirote devojke, koja je trebala ne samo da ih poučava i da ih uči, nego da ih priprema za budućnost, da im otvara perspektive u budućnosti. I to je još jedan moment koji je mene oduševio, zato što kraljica ne samo što je sanirala težak život devojaka ili uopšte težak život onih koji su unesrećeni, nego ona otvara i neke alternative, otvara i perspektivu njima. Dakle, ovde imamo ne samo da ona svedoči carstvo Božje kroz to što će pomoći nekome, nego njeno svedočanstvo carstva Božjeg se ogleda u tome što ona deluje proaktivno. Ona i njima ukazuje i otvara da im pokaže šta znači to carstvo Božje, šta znači to proizvoditi budućnost u sadašnjosti. A ta budućnost jeste carstvo Božje. I zato bih mogli reći da je ona u suštini činila Hrista prisutnim među ljudima onoga vremena, kao što bi trebalo to da čini danas, jer svako od nas, ja verujem, kada bude imao u rukama ovaj zbornik, kada bude pročitao tekstove o kojima smo čuli toliko lepih reči, trebalo bi da bude nadahnut njenim primjerom i da osjeti to prisustvo Hristovo i u 13. veku, i u 14. veku, pa i danas u 21. veku. I ono zbog čega moram da pomenem kraljicu Jelenu, ona je na predivan način pokazala šta to znači poslušnost. Ona je svetiteljka zbog poslušnosti. Ali moram ovde da kažem, ne bilo kakve poslušnosti. Jer vidjet ćemo da ona deluje dosta samostalno, kao da nije nikome poslušna ovde na zemlji. Ona je poslušna, i to jedina valjda ispravna poslušnost, ona je poslušna vaskrslom Hristu. A taj vaskrsli Hristos nama poručuje da talente kojima smo obdareni moramo da koristimo tako što ćemo ih umnožavati neprestano. A umnožavanjem talenata, opet sa druge strane, znači da smo pozvani da ostvarujemo carstvo Božije, koliko je to moguće u granicama istorije, upravo kako drugačije nego kroz umnožavanje darova koje smo dobili.
Čuli ste doktora teologije Rastka Jovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a za kraj govori igumanija manastira Graca Mati Nina. Manastir Gradac, zadužbina velike i mudre vladarke Jelene, kraljice, monahinje, svetiteljke, gde je ona 1314. godine sahranjena, žena Uroša prvog, majka kralja Dragutina i Milutina.
Ja sam se dvomila da li možete da se obraćam, s obzirom da imam ovakve predavače, ali mogu da kažem, vaše prisustvo, sama kraljica Jelena, ipak su me ovako hrabrili da se obratim, da se zahvalim našim domaćinima, da se zahvalim svim autorima, da se zahvalim svim onima koji su nas podržali, evo Katarina je pomenula i finansijski, i na svaki način, jer nije bilo lako sve ovo ostvariti. Znači, godine su iza nas, trud sestrinstva, trud onih koji nisu ovde ubeleženi, ali svakako kraljica Jelena to vidi. Ona nas pokriva, a kao što vidimo danas i čujemo, ona se nama i otkriva. Otkriva nam se, kako kaže, rasku za budućnost, za večan život, ona je inspiracija, A mi imamo takav dar da živimo u manastiru Gradac i zato smo i nazvali ovu promociju manastir Gradac i kraljica Jelena u ovom vremenu. Zato što mi tamo obitavamo, osjećamo njen duh i njenu podršku, a svakako osjećamo i to da je podržala i izdanje ovog zbornika. Zašto, to ćemo videti, da će biti neki drugi tom, da će biti, što Katarina najavljuje. Ono što bih ja volila da kažem, eto, nekako, često to govorim ljudima kada dođu u manastir Gradac, meni je to bilo interesantno, ja sam o kraljici čula i pre nego što sam došla i bila mi je interesantna. A onda živeći tamo, naravno želim da je upoznam, da prepoznam ono što ona meni otkriva u životu i sestrama. Meni je interesantno to što ona rešila da obrazuje i vaspitava devojke u tom vremenu. Zamislite šta je to za jedan narod. Znači, perspektiva budućnosti, kako kaže Rastko, obrazovati devojke, dati im jedan temelj, životni temelj, šta je uradila za budućnost. Mislim da nam je to negde zadatak. Govorimo o darovima, imamo svakako i prepoznajemo te darove, treba da ih umnožavamo, a mi smo upravo hteli večeras da pokažemo da može nauka i vera, da može da se spoje obrazovanje i religija i da možemo da svi zajedno potvrdimo i sebe i druge kroz to. Hvala svima, dobrodošli u manastir Gradac i želim vam da kad dođete nam kažete da ste bili ovde, pošto ne možemo sve da zapamtimo, zaista za mene ovako iznenađujući veliki broj posetilac. Hvala lepo.
Poštovani slušalci, čuli ste Mati Ninu, igumaniju manastira Graca. Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Gazeković. Do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro uz Božju pomoć.